Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλή εβδομάδα.
Γεια σας, γεια σας.
Τώρα, μια σειρά από υπηρεσίες και προϊόντα μένουν στο ΦΠΑ 6 ή 13%. Δίνεται και το επίδομα στο τέλος του χρόνου αυτά τα 253 εκατομμύρια σε μια σειρά από ευάλωτες ομάδες.
350,
ναι. Το είπα λάθος προφανώς. Υπάρχει περίπτωση να δούμε και κάτι ακόμα, κύριε Υπουργέ, ως έκτακτη ενίσχυση, γιατί βεβαίως είναι και πολύ ιδιάζουσες οι περιστάσεις.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτός είναι ο προγραμματισμός και αυτές είναι και οι αντοχές του προϋπολογισμού.
Και εδώ κάπου τελειώνουμε.
Και τα 350 δεν είναι λίγα, να πούμε την αλήθεια τώρα, έτσι. Είναι πολλά χρήματα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό.
Ναι, όχι, δεν το αμφισβητεί κανείς. Απλώς ρωτώ αν υπάρχει άλλο περιθώριο.
Ή ωφελούμενοι. Κοιτάξτε, επί του παρόντος δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Αυτή είναι η. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο τώρα. Mm-hmm. Όχι, δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο γιατί ετοιμάζουμε κάτι άλλο. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να σας πω τώρα.
Ναι, είστε αρκετά γεωτικός, οφείλω να ομολογήσω. Ναι. Τώρα, βλέπουμε τον Πρωθυπουργό κάθε Σάββατο στο σούπερ μάρκετ, γιατί προφανώς και εσείς διαβάζετε τις δημοσκοπήσεις. Ό,τι και αν έχει κάνει πάντως η κυβέρνηση και έχει πάρει αρκετές πρωτοβουλίες. Και τα πρόστιμα και το 5% μείωση στην τιμή και το καλάθι του νοικοκυριού. Για κάποιο λόγο όμως δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Και διαβάζω ότι οι βιομηχανίες ετοιμάζονται και για νέες αυξήσεις από τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Και θέλω να ρωτήσω, πού θα πάει αυτό, κύριε Βορύδη?
Κοιτάξτε, το πρώτο είναι ότι προφανώς καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο και πραγματικό πρόβλημα. Επομένως δεν είναι τώρα. Είναι το μεγαλύτερο θέμα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι σε απόλυτη πολιτική προτεραιότητα. Είναι συνεχείς οι πρωτοβουλίες οι οποίες παίρνει η κυβέρνηση. Είναι απόλυτη προτεραιότητα που δίνει ο Πρωθυπουργός. Αν μου λέτε αυτό θα φέρει μια, ας το πω, συνολική επίλυση του προβλήματος, η απάντηση είναι νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να πολεμάμε με το πρόβλημα για αρκετό καιρό. Αν όμως επίσης λέμε υπάρχουν, ας το πω, δυνατότητες εδώ, υπάρχουν πράγματα τα οποία επιτυγχάνονται με αυτές τις παρεμβάσεις τις κυβερνητικές, η απάντηση είναι ναι. Όχι υπό την έννοια ότι να εξαφανιστεί η ακρίβεια, αλλά υπό την έννοια ότι υπάρχουν προϊόντα που έχουμε πια μειώσεις των τιμών, υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι τα οποία διατηρούν τις τιμές και τις διατηρούν για σημαντικό χρονικό διάστημα σχετικά χαμηλές. Επομένως και το μείον 5% είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει και εφαρμόζεται και λειτουργεί. Και τα πρόστιμα έχουν οδηγήσει σε μειώσεις των τιμών. Είναι μια συνολική μείωση της τιμής αυτό. Προφανώς η ακρίβεια είναι εδώ και θα συνεχίσουμε να την παλεύουμε. Αλλά να πω και το εξής. Το γεγονός ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν αυτές τις χαμηλότερες τιμές δίνει και τη δυνατότητα στον καταναλωτή να στείλει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα. Δηλαδή εγώ, εκτός από την κυβερνητική δράση, η οποία βλέπουμε ότι
κυβέρνηση προσπαθεί. Αλλά όταν μια βιομηχανία, μια εταιρεία αύξησε 25% το προϊόν της τα τελευταία δύο χρόνια και τώρα το μειώνει 5%, είναι ένα 20% πάνω σε όλα τα προϊόντα.
Ναι,
εδώ
αλλά,
πια βλέπεις το πορτοκάλι, πέρσι είχε 70 λεπτά και φέτος 1,70. Ανεξήγητο το γιατί. Το μήλο ήταν στα 60 λεπτά και φέτος έχει 1,30.
Κύριε Μακρύ, να πω, δεν είναι έτσι όπως το λέμε ανεξήγητο. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία εδώ πρέπει να διακρίνουμε και γι' αυτό έχουμε κάνει και τη διάταξη για την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία. Η διάταξη για την αισχροκέρδεια και την κερδοσκοπία, πάνω στην οποία βασιζόμαστε, είναι διάταξη που νομοθετήσαμε εμείς, για να επιβάλλουμε τα πρόστιμα, τι είναι εκείνο που συνυπολογίζει? Συνυπολογίζει το υπερβάλλον πάνω από το εύλογο, την εύλογη πιθανή ανατίμηση. Γιατί? Γιατί αν παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα για το πορτοκάλι, έχουν αυξηθεί τα προϊόντα φυτοπροστασίας, έχουν αυξηθεί τα λιπάσματα, έχει αυξηθεί το κόστος της ενέργειας, έχουν αυξηθεί επομένως όλοι τα εργατικά, έχουν επομένως αυξηθεί όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν το κόστος της παραγωγής. Προφανώς δεν μπορούμε να αξιώνουμε από αυτό που παράγει το πορτοκάλι, τον παραγωγό μας, από τον αγρότη μας, να πωλεί το ίδιο, σαν να μην είχαν αυξηθεί όλα αυτά.
Οκ. Okay. Να σας το ρωτήσω κάπως αλλιώς.
Δύο λεπτά. Τι όμως αξιώνουμε? Αξιώνουμε να μην υπάρχει αυτός ο λιγόμενος πληθωρισμός απληστίας. Δηλαδή, τώρα που ουσιαστικά βρίσκουμε μια βάση για να τα αυξήσουμε, ας το πάμε και 5 φορές πάνω από εκεί που έπρεπε να πάει, αντί να πάει εκεί που έπρεπε να πάει. Αυτό είναι λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο που μας επιτρέπει να το ελέγχουμε αυτό και να επιβάλλουμε τα πρόστιμα όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Τώρα, και εκεί,
στο
λοιπόν,
ΦΠΑ λέτε το διατηρούμε σταθερό σε μια σειρά από υπηρεσίες κτλ. Είδατε εσείς από αυτή τη διατήρηση του ΦΠΑ σε χαμηλότερο συντελεστή να μην γίνουν αυξήσεις? Γιατί εγώ σε όλες αυτές τις κατηγορίες έχω δει αυξήσεις. Τα ξενοδοχεία αυξήθηκανε, οι συγκοινωνίες αυξήθηκανε, τα γυμναστήρια το ίδιο. Άρα λοιπόν εδώ λες, αφού το ΦΠΑ σου μειώθηκε, γιατί μου αυξάνεις το προϊόν?
Μα ξέρετε, επειδή αυτό είναι μια συζήτηση στην οποία βλέπετε ότι την έχουμε κάνει με την αντιπολίτευση και την είχαμε κάνει και εκτενώς, όταν ουσιαστικά η μαγική συνταγή που μας προτεινόταν για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια είναι μείωση του ΦΠΑ. Τι λέγαμε τότε και τι εξακολουθούμε να λέμε? Ότι το ζήτημα είναι ότι με τη μείωση του ΦΠΑ δεν σημαίνει, ενώ είναι βέβαιο ότι μειώνονται τα φορολογικά έσοδα, δεν σημαίνει καθόλου ότι αυτή η μείωση μετακυλείται στον καταναλωτή.
Εκτός αν υπάρχει έλεγχος.
Ο έλεγχος λοιπόν που βλέπετε ότι τώρα ασκείται και ασκείται όλο και περισσότερο και είναι κάτι που έχει προτεραιοποιήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης και είναι κάτι που γίνεται, σας ξαναλέω, φέρνει αποτέλεσμα. Δεν είναι ότι η δράση αυτή είναι μηδενικής αξίας, αλλά παραλαμβάνω, αυτή είναι μια μάχη η οποία δίνεται και θα δίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πατήσουμε ένα κουμπί και αύριο το πρωί θα πέσουν οι τιμές. Αυτό το μαγικό συστατικό δεν υπάρχει και ευτυχώς, αν θέλετε, που ακολουθήσαμε και αυτή την πολιτική της μειώσης του ΦΠΑ, για να είναι ένα είδος έμεσης απάντησης και στην αντιπολίτευση. Μας έλεγε ότι ξέρεις, άμα τον πιέζει το ΦΠΑ, έχει λυθεί το θέμα. Δεν έχει λυθεί το θέμα. Το θέμα επιμένει.
Κύριε Βορύδη, μια αποστροφή του λόγου σας στη συζήτηση για την εξεταστική, για την τραγωδία των Τεμπών, προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Είπατε δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες για τους υπουργούς. Και θέλω να ρωτήσω, πώς το προεξοφλείτε και δεν ανησυχείτε ότι ότι κοινή γνώμη, το μήνυμα που θα εισπράξει είναι ότι προσπαθείτε να το συγκαλύψετε?
Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να διευκρινίσω κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσο ευχερός γίνεται αντιληπτό στη δημόσια συζήτηση. Κανονικά στους συναδέλφους μου και στους ενασχολούμενους λίγο με τα κοινοβουλευτικά θα έπρεπε να είναι ευχερός αντιληπτό. Όταν κατατίθεται μία πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, αυτή είναι μία πρόταση για απόδοση ποινικών ευθυνών στους υπουργούς. Σωστά. Το έχουμε καταλάβει αυτό.
Βεβαίως.
Το έχουμε καταλάβει αυτό. Σωστά. Που σημαίνει τι? Ότι εκεί η Βουλή αποκτά δικαστικές δικαιοδοτικές αρμοδιότητες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ότι η ΟΝΗ μετατρέπεται το Κοινοβούλιο σε εισαγγελικό λειτουργό. Ελπίζω ότι αυτό γίνεται κατανοητό. Γιατί πια η Βουλή δεν πρέπει να κάνει μια πολιτική συζήτηση εκεί. Την πολιτική συζήτηση την κάνουμε στην Εξεταστική Επιτροπή.
Ναι, αλλά ξέρετε, οι πολίτες λένε ότι okay, εμένα αυτό σε τι με αφορά, να βρω την αλήθεια θέλω.
Ναι, να τη βρει. Ακούω ότι ο Βορύδης έγινε δικαστής. Δεν έγινε ο Βορύδης δικαστής. Όποιος υποβάλλει πρόταση για σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής, αυτός έκανε τη Βουλή δικαστή. Η Βουλή εκεί θα κάνει την ποινική της δουλειά, όχι την πολιτική της δουλειά. Όταν κάνουμε ποινική δουλειά, τι αναζητάμε? Αναζητάμε αν ένας υπουργός έχει τελέσει αξιόπινες πράξεις. Σωστά. Αυτό αναζητάμε. Όχι αν είναι πολιτικά υπόλογος, αν είναι πολιτικά υπεύθυνος, αν έχει ευθύνη γενικώς, διαχειριστική εποπτεία, όχι τέτοια. Λέμε αν έχει κάνει ποινικό αδίκημα, αν έκανε κλίματα. Έτσι πρέπει κανείς να προσεγγίζει τη διαδικασία αυτή.
Ναι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω το διατάφτα σε αυτό που μου λέτε. Οκ, να ψάξουμε λοιπόν να δούμε αν ένας υπουργός έκανε ποινικά εγκλήματα.
Να δούμε αν έκανε ποινικά αδικήματα. Εκεί λοιπόν εγώ, με συγχωρείτε, δεν άκουσα απολύτως τίποτα. Και μάλιστα για τα Τέμπη. Το ποινικό αδίκημα που ερευνάτε στα Τέμπη είναι η ανθρωποκτονία. Δεν ερευνούμε κάτι άλλο. Την ανθρωποκτονία ερευνούμε. Δηλαδή, οι πράξεις ή οι παραλήψεις του Υπουργού οδήγησαν στην ανθρωποκτονία. Όχι να συζητήσουμε τώρα για το αν από πλευράς ευρωπαϊκού δημόσιου λογιστικού τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις μιας συμβάσεως.
Τώρα, κύριε Βορύδη, αυτός ο φάκελος είναι στη δικαιοσύνη και περιμένουμε από τη δικαιοσύνη να μας δώσει τις απαντήσεις.
Για ποιον φάκελο λέμε από όλους?
Το εις τραγωδίας των Τεμπών είναι στη δικαιοσύνη. Φωστά. Πολύ πιθανό λοιπόν η δικαιοσύνη να οδηγήσει σε προανακριτική επιτροπή, να βρει ευθύνες πολιτικών προσώπων.
Επέλεξε η αντιπολίτευση, η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Σωστά. Θα την κάνει τη δουλειά της. Την περιμένει. Η αντιπολίτευση έφερε όμως αυτή τη στιγμή συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή. Παρεπιπτόντως, οι προτάσεις αντιπολιτεύσεως δεν είναι προτάσεις για τις ανθρωποκτονίες. Είναι προτάσεις για μία παράβαση καθήκοντος και μία απιστία, οι οποίες ουσιαστικά εξετάζουν το αν τελέστηκαν οικονομικά αδικήματα σε βάρος της διαχείρισης των ευρωπαϊκών οικονομικών.
Κατανοητή η διαφορά, αλλά σας λέω θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Όμως όταν το προεξοφλείτε ότι δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες υπουργών, είναι σαν να το γενικεύετε το θέμα, ότι σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν.
Δύο λεπτά.
Τώρα το διευκρινίζετε ότι για τις συγκεκριμένες.
Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ είπα θα απορρίψουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις της αντιπολίτευσης. Αυτά είπα. Τοποθετήθηκα πάνω στις συγκεκριμένες προτάσεις και μάλιστα είπα και κάτι άλλο. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, εάν τυχόν προκύψουν άλλες ποινικές ευθύνες, όχι αυτές που μας έχει θέσει προς κρίσιμη αντιπολίτευση, άλλες ευθύνες να δει τι θα κάνει. Και τώρα, ακόμα και να μετατρέψει τον εαυτό της σε προκαταρκτική ή εξεταστική.
Τώρα, δύο γρήγορες ερωτήσεις. Θα αλλάξει ο τρόπος εκλογής στις ευρωεκλογές? Θα σπάσετε τη χώρα σε 5 περιφέρειες, όπως ακούγεται ευρέως?
Δεν το έχει αποφασίσει αυτό ο Πρωθυπουργός ακόμα. Θα το σκεφτεί.
Δεν έχει αποφασιστεί.
Όχι.
Για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν φαντάζομαι ότι στεναχωριέστε πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν, ε?
Όχι, δεν ζω και ένα δράμα. Η αλήθεια είναι.
Είστε ειλικρινής τουλάχιστον.
Η αλήθεια είναι, σας λέω, εγώ που είμαι έτσι αφοσιωμένος εναντίον των ιδεών της αριστεράς, τη μάχη αυτή, δεν μπορούσα να φανταστώ καλύτερο τέλος για το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, πραγματικά. Δεν μπορούσα ούτε εγώ να το σκεφτώ αυτό.
Ναι, αλλά ξέρετε, από την άλλη όμως, η ανυπαρξία ουσιαστικής αντιπολίτευσης νομίζω ότι σας γυρίσει πίσω ως μπούμεραγκ, γιατί σχηματίζεται μια εικόνα αλαζονίας για την κυβέρνηση και ότι είναι ανεξέλεγκτη η κυβέρνηση.
Δεν ισχύει. Και να εξηγήσω γιατί δεν ισχύει. Διότι όπως βλέπετε, αυτό το οποίο είναι ο πραγματικός έλεγχος της κυβέρνησης. Καταρχάς, δύο πράγματα να σας πω. Επειδή ακούω πολλά ότι δημιουργεί, ας πούμε, αλαζονία του 41%. Τα κόμματα, σας θυμίζω, 10-15 χρόνια πίσω, το σύνηθε ήταν ότι το ένα έπαιρνε ξέρω, 44%.
Σωστό, αλλά δημιουργεί αλαζονία το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί τότε, okay, όταν έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, 44, υπήρχε, ναι, το Πασόκ από πίσω, το οποίο έπαιρνε 38-39. Πολύ ισχυρή αντιπολίτευση.
Ναι, σωστά, ισχύει. Λοιπόν, το δεύτερο όμως το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέπουν στην κυβέρνηση την παραμικρή αλαζονική συμπεριφορά. Και σε κανέναν από εμάς, δεν μιλώ μόνο για τους υπουργούς, αλλά ούτε στους βουλευτές, μόνο σε κανέναν. Δύο πράγματα πάρα πολύ απλά. Το πρώτο είναι ότι είναι δεύτερη τετραετία. Στην πρώτη τετραετία, όταν κάτι κακό συνέβαινε, έλεγε ρε παιδιά, αφήστε λίγο, τώρα είμαστε, θα το φτιάξουμε. Τώρα δεν υπάρχει πια αυτό. Δεν γίνεται. Σου λένε είστε 4 χρόνια γιατί δεν το έχετε φτιάξει. Και στο λέει ο κόσμος αυτό. Και το δεύτερο, το οποίο δεν επιτρέπει την παραμικρή αλαζονική συμπεριφορά, είναι ότι πριν από 4 χρόνια λέγαμε, ξέρω εγώ, εντάξει, μπορεί να μην κάναμε κάτι καλά, αλλά φαντάζεσαι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει. Γιατί όταν το λες αυτό, σήμερα σου λέει ποιο ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 12%, δεν υπάρχει κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Άρα στην πραγματικότητα αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο βάρος, πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχαμε την πρώτη τετραετία.
Εσείς δηλαδή αποκλείεται μετά, για παράδειγμα, από μια πιθανή αποχώρηση, πιθανότατη πια, της κυρίας Αχλητσιόγλου ο ΣΥΡΙΖΑ να καταφέρει να συνταχθεί? Υπό μια άλλη μορφή, σε ένα άλλο κέντρο βάρους, πιο κέντρο εννοώ.
Να πω, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο είναι ότι, κακά τα ψέματα, η συγκεκριμένη επιλογή ηγεσίας δεν ενέπνευσε κανέναν σεβασμό στα κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, ένας εδώ, επειδή δεν έχουμε συγκροτημένο συνολικό εκλογικό σώμα, τι εννοώ, το αντικειμενικό εκλογικό σώμα στην Ελλάδα είναι οι Έλληνες πολίτες. Αυτοί συμμετέχουν αντικειμενικά, είτε τους αρέσει ο πολεμολόγος, είτε δεν τους αρέσει, είναι μέλος του εκλογικού σώματος και λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του όποιου εκλογικού ποσοστού. Η συμμετοχή σε ένα κόμμα είναι και ο θέλεις. Άμα θέλεις, είσαι σε ένα κόμμα, δεν θέλεις, δεν είσαι. Σκόνησαι και φέρνεις. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει ένας ελάχιστος σεβασμός στη νέα ηγεσία, το γεγονός ότι απλώς εξελέγει δεν παράγει επαρκή νομιμοποίηση και αυτό είναι αυτό που συμβαίνει τώρα. Άρα λοιπόν η κρίση θα παραταθεί. Θα σας κάνω για μια μικρή πρόβλεψη. Ακόμα και μετά την αποχώρηση ομάδας Αχτιόγλου, η εσωτερική κρίση δεν θα σταματήσει. Γιατί? Διότι καθώς τα ποσοστά θα καταγγυλάνε και θα βυθίζεται σε κρίση και ο κ. Κασελάκης δεν έχει φέρει καμία, έτσι, κανέναν άνεμο αισιοδοξίας και ανασύνταξης, η παραμένοντες στο εσωτερικό θα δημιουργήσουν μια νέα εσωτερική. Μια νέα εσωτερική.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βορύδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.